วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ประเทศต่างๆจะมีเสถียรภาพมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเมื่อผู้หญิงมีสิทธิเทียบเท่ากับผู้ชายและเมื่อสตรีเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารการปกครองและในระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการด้วยโดยประเทศเหล่านี้จะมีความเสี่ยงน้อยลงจากผลกระทบของความรุนแรงแบบสุดโต่งนางแคทเธอรีนบรัสเซลทูตสหรัฐสำหรับกิจการสตรีทั่วโลกได้เขียนไว้ในบล็อกเมื่อเร็วๆนี้ว่านี่คือปรากฏการณ์ที่เราเห็นได้ทั่วโลกโดยเศรษฐกิจจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อสตรีร่วมอยู่ในตลาดแรงงานและได้รับโอกาสเหมือนกับบุรุษผลที่ได้จากการเจรจาสันติภาพก็จะดีขึ้นเมื่อสตรีมีส่วนร่วมในการเจรจาและประเทศต่างๆจะมั่นคงมากขึ้นเมื่อสตรีได้รับการยอมรับและได้รับโอกาสให้สามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดได้แต่ในความพยายามระดับโลกเพื่อป้องกันและต่อต้านเหตุการณ์รุนแรงแบบสุดโต่งนั้นประเด็นปัญหาซึ่งกระทบต่อสตรีมากที่สุดมักจะถูกละเลยและบ่อยครั้งที่สิทธิสตรีก็กลายเป็นเบี้ยในการต่อรองเราทราบว่าสตรีเป็นผู้มีบทบาทสำคัญเพื่อป้องกันเหตุการณ์รุนแรงและในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นว่าภาวะการเป็นผู้นำของสตรีและการมีส่วนร่วมในชุมชนช่วยสร้างเสถียรภาพความมั่นคงและช่วยทำให้ชุมชนแข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยมีโอกาสน้อยลงที่จะเกิดความขัดแย้งต่างๆสตรีที่แข็งแกร่งและได้รับมอบอำนาจนับเป็นพื้นฐานของสังคมซึ่งแข็งแรงและรุ่งเรืองนี่คือเหตุผลที่ในรัฐบาลของประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นการส่งเสริมสถานภาพและการให้อำนาจแก่สตรีและเด็กผู้หญิงทั่วโลกจึงถูกผนวกรวมอยู่ในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนควรตระหนักว่าการให้อำนาจแก่สตรีสำคัญต่อความเป็นดีอยู่ดีของทุกสังคมและสมควรแก่เวลาแล้วที่จะยอมรับว่าปัญหาของสตรีคือประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อทุกสังคมโดยส่วนรวมด้วยดังนั้นการขบแก้ประเด็นปัญหาเหล่านี้รวมทั้งการมีส่วนร่วมของสตรีในกระบวนการจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อโอกาสความหวังของทุกประเทศทั้งในด้านสันติภาพและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีครับ
VOA News.
สว วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับมีผู้ที่เรียกร้องประชาธิปไตยทำพิธีจุดเทียนรำลึกถึงเหตุการณ์ปราบปรามผู้เรียกร้องประชาธิปไตยที่จตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อ26ปีที่แล้วและกลุ่มนักศึกษาจีนในต่างประเทศเรียกร้องให้ผู้ที่รับผิดชอบของการปราบปรามนักศึกษาดังกล่าวต้องแสดงความรับผิดชอบและถูกนำตัวมาลงโทษเจ้าหน้าที่ของเนโต้จะหารือกันที่เมืองสตุตการ์ดเยอรมนีในวันศุกร์นี้เพื่อที่จะหารือในการเตรียมการรับมือกับมาตรการทางทหารของรัสเซียในประเทศยูเครนระบบยุติธรรมของอียิปต์ถูกตำหนิว่ามี2มาตรฐานจากการตัดสินลงโทษอดีตผู้นำของประเทศที่แตกต่างกันเราจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมรวมทั้งรายงานการศึกษาวันนี้นะครับโครงการการศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยและภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นอย่างไรส่งท้ายด้วยรายงานธุรกิจวันนี้เช่นเคยติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันที่5มิถุนายน26ปีที่แล้วเป็นวันที่รัฐบาลจีนส่งกำลังเข้าปราบปรามนักศึกษาผู้เรียกร้องประชาธิปไตยที่จตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นที่จดจำกันหรือเป็นที่เรียกกันว่าเหตุการณ์นองเลือดที่จตุรัสเทียนอันเหมินและเป็นประจำทุกปีนะครับในฮ่องกงจะมีพิธีจุดเทียนไว้อาลัยแสดงความรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวและในปีนี้ก็เช่นกันเมื่อวานนี้คือเมื่อวันพฤหัสบดีมีกลุ่มผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงได้จุดเทียนแสดงพิธีระลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวในขณะเดียวกันกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยของจีนซึ่งศึกษาอยู่ในต่างประเทศก็ได้แจกจ่ายจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้ผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะต้องรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์สังหารนักศึกษาที่จตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อ26ปีที่แล้วเช่นกันครับจากเรื่องของจีนขยับไปเป็นเรื่องในยุโรปนะครับในวันศุกร์นี้ที่เมืองสตุตการ์ดประเทศเยอรมนีเจ้าหน้าที่ด้านการทหารระดับสูงและนักการทูตจะประชุมหารือกันเพื่อที่จะอภิปรายหารือเกี่ยวกับวิธีที่จะรับมือกับมาตรการทางทหารของรัสเซียในยูเครนและหารือถึงความวิตกกังวลในบรรดาประเทศพันธมิตรเกี่ยวกับความก้าวร้าวของรัสเซียหลังจากที่มีความเข้มข้นขึ้นของการสู้รบกันระหว่างกองทัพของยูเครนกับกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศยูเครนซึ่งได้รับความสนับสนุนจากรัสเซียครับมาอีกด้านหนึ่งนะครับในอียิปต์ระบบยุติธรรมของอียิปต์กำลังถูกวิพากษ์ตำหนิว่ามีการปฏิบัติแบบ2มาตรฐานต่อผู้ต้องหาโดยด้านหนึ่งนั้นอดีตประธานาธิบดีฮอสนีมูบารักถูกตัดสินเมื่อปีที่แล้วว่าไม่มีความผิดจากข้อหาร่วมวางแผนสังหารผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลในยุคที่เขาเรื่องอำนาจอยู่แต่อดีตผู้นำอีกคนหนึ่งคืออดีตประธานาธิบดีโมฮัมหมัดมอร์ซีนั้นเผชิญกับโทษประหารชีวิตในคดีลักษณะเดียวกันเฮเธอร์เมอร์ด็อกผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงไคโรและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับอดีตประธานาธิบดีฮอสนีมูบารักถูกตัดสินว่ามีความผิดในการร่วมก่อให้เกิดการสังหารผู้ประท้วงกว่า200คนเมื่อ3ปีก่อนแต่ภายหลังเขาหลุดคดีเมื่อปีที่แล้วนะครับและล่าสุดศาลบอกว่าเขาจะถูกดำเนินคดีอีกครั้งซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ก่อนหน้าการประกาศของศาลที่จะดำเนินคดีรอบสุดท้ายนี้หลายคนเชื่อว่าอดีตผู้นำอียิปต์ผู้นี้จะถูกปล่อยตัวเป็นอิสระอีกไม่นานนี้ซึ่งที่ผ่านมาเขาถูกจำคุกเป็นเวลา3ปีจากคดีคอร์รัปชันไปเรียบร้อยแล้วนะครับซาร่าลีวิทสันจากหน่วยงาน Human Rights Watch กล่าวว่าการที่อดีตประธานาธิบดีมูบารักหลุดคดีเมื่อปีที่แล้วแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ว่าเจ้าหน้าที่ในยุคของนายมูบารักโดนคดีอาญาหลายลักษณะแต่ก็ถูกตัดสินว่าไม่มีความผิด
It really follows the pattern that we've seen of acquittals of Mubarak era officials who had been charged with a variety of crimes the worst of
เธอบอกว่าที่ร้ายแรงที่สุดเห็นจะเป็นคดีเกี่ยวกับการสังหารหมู่ผู้ประท้วงที่ขึ้นมาท้าทายอำนาจนายมูบารักในยุคนั้นนะครับ อีกด้านหนึ่งอดีตประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีผู้ที่ขึ้นมารับตำแหน่งต่อจากนายมูบารักแต่ก็ถูกโค่นอำนาจในเวลาต่อมาเช่นกันอาจจะต้องเจอโทษประหารหลังจากที่นายมอร์ซีถูกตัดสินว่ามีความผิดในการสังหารผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลนายมอร์ซีเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดของอียิปต์และผู้ฝักใฝ่กลุ่มดังกล่าวอีกหลายพันคนก็ถูกตัดสินในคดีหมู่และโดนโทษหนักกันเป็นส่วนใหญ่นะครับซาอิดอักนักวิเคราะห์จากสถาบันอัลคามเซ็นเตอร์ for political and strategic study เปรียบเทียบกรณีของนายมูบารักและกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดว่าแตกต่างกันมาก
You have to bear in mind that the quality of Mubarak's imprisonment is a very high quality and he
เขากล่าวว่าถึงแม้จะติดคุกอดีตประธานาธิบดีมูบารักได้รับการดูแลอย่างดีและเข้าถึงการความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่ทันสมัยขณะที่ความเป็นอยู่ของนักโทษที่มาจากกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดย่ำแย่ขนาดที่ว่าหลายคนเสียชีวิตเพราะไม่ได้ถูกย้ายให้ได้รับการดูแลที่โรงพยาบาลนักวิเคราะห์กล่าวว่ารัฐบาลของผู้นำอียิปต์คนปัจจุบันซึ่งก็คือประธานาธิบดีอับดุลฟาตาห์อัลซิซีไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดและกลุ่มลัทธิศาสนาอิสลามอื่นๆที่ได้สังหารเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหลายร้อยคนหลังการลุกฮือขึ้นมาต้านรัฐบาลปัจจุบันที่โค่นอำนาจในมอร์ซีนะครับนักวิเคราะห์ซาอิดอักกล่าวว่าระบบยุติธรรมที่ไม่เท่าเทียมกันสำหรับคนต่างกลุ่มในสังคมเป็นบ่อเกิดของความรุนแรง
It's not only a security problem the kind of terrorism that Egypt is facing right now and it is a problem I'm not trying to undermine
เขาบอกว่าปัญหาได้กลายมาเป็นมากกว่าเรื่องความมั่นคงปลอดภัยเพราะมีการฝักใฝ่แนวคิดการก่อการร้ายมากขึ้นซึ่งทางแก้มีทั้งประเด็นทางกฎหมายการเมืองสังคมและวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเมื่อวันพุธตำรวจ2คนถูกสังหารใกล้พีระมิดซึ่งดูเหมือนว่าผู้ก่อการมุ่งเป้าไปที่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธุรกิจซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศที่สำคัญฮิชามฮาเซมผู้สันทัดกรณีจากวงการสื่อของอียิปต์กล่าวว่าความรุนแรงดังกล่าวไม่น่าเกี่ยวข้องกับคดีของนายมูบารักและนายมอร์ซีในขณะนี
้ Putting heads of state on trial is now with Morsi and Mubarak giving two messagesto people like al-Sisi and the future president.
เขาบอกว่าแก่นสารของบรรยากาศการเมืองอียิปต์ขณะนี้มี2เรื่องคือ1ผู้นำไม่ควรช่อราษฎร์บังหลวงและ2เมื่อประชาชนลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาลผู้นำควรลงจากตำแหน่งก่อนที่จะประสบชะตากรรมอย่างนายมอร์ซีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องอียิปต์มาเป็นเรื่องอื้อเฉาเกี่ยวกับนายเซปแบลตเตอร์นะครับประธานของฟีฟ่าซึ่งได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่ได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่5โดยเขาได้เรียกร้องให้มีการปฏิรูปการทำงานของฟีฟ่านายเซปแบลตเตอร์ถึงจะประกาศลาออกจากตำแหน่งก็ตามแต่เขาก็บอกว่าเขายังจะรักษาการในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกประธานคนใหม่ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้หรือถึงเดือนมีนาคมปีหน้าครับอีกด้านหนึ่งกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการส่งเชื้อแอนแทรกที่ยังมีพิษร้ายแรงไปยังห้องปฏิบัติการต่างๆนั้นมีมากกว่าที่รายงานก่อนหน้านี้โดยผลการตรวจสอบแสดงว่าขณะนี้มีห้องปฏิบัติการต่างๆถึง51แห่งใน17รัฐของสหรัฐและใน3ประเทศคือในออสเตรเลียแคนาดาและเกาหลีใต้ที่อาจจะได้รับเชื้อแอนแทรกที่ยังมีพิษร้ายแรงโดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานส่งเชื้อดังกล่าวเพื่อไปทำการทดลองหาวิธีตรวจสอบเชื้อดังกล่าวในสภาพแวดล้อมครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับอดีตผู้ว่าการรัฐเท็กซัสริกเพอร์รี่ประกาศความตั้งใจจะลงสมัครเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งเป็นความพยายามครั้งที่2ของเขาหลังจากที่ประสบความล้มเหลวเมื่อ4ปีที่แล้วนายริกเพอร์รี่นับเป็นนักการเมืองของพรรครีพับลิกันคนที่10นะครับที่ประกาศความตั้งใจจะลงแข่งขันเป็นตัวแทนพรรคในขณะที่ในฝ่ายของ ของพรรครีพับลิกันนะครับในขณะที่ในส่วนของพรรคเดโมแครตเองตอนนี้มีนักการเมือง4คนซึ่งรวมทั้งนางฮิลลารีคลินตันที่ประกาศความตั้งใจจะเป็นตัวแทนของพรรคครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันยังอยู่ในสหรัฐนะครับคุณผู้ฟังครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่เมืองเคมบริดจ์ใกล้นครบอสตันให้ความสำคัญกับโครงการการศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยและภาษาไทยศาสตราจารย์อาร์เธอร์ไคลแมนผู้อำนวยการศูนย์เอเชียศึกษาของฮาร์วาร์ดกล่าวว่าน่าจะได้เห็นความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการไทยศึกษาในช่วงต่อจากนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีโอกาสสนทนากับนักวิชาการของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดดังกล่าวและมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับศาสตราจารย์อาร์เธอร์ไคลแมนผู้อำนวยการเอเชียเซ็นเตอร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทำหน้าที่บริหารศูนย์เอเชียศึกษามาเป็นปีที่7ขึ้นปีที่8แล้วนะครับและความคืบหน้าใหม่ๆที่เกิดขึ้นช่วงหลังนี้เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับไทยอาจารย์คลายแม่นกล่าวว่าฮาร์วาร์ดกับไทยมีความสัมพันธ์พิเศษระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพิจารณาถึงประวัติการเสด็จพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยของวิทยาลัยการแพทย์ของฮาร์วาร์ด
We recognize how significant Thai culture is. There's a long connection between Harvard and Thailand, and Thai Kings was bornactually at one of the Harvard hospitals
ที่ผ่านมาอาจารย์คลายแมนกล่าวว่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสอนภาษาไทยและหวังว่าจะเพิ่มการเรียนการสอนภาษาไทยขั้นสูงในอนาคตด้วยนอกจากนั้นฮาร์วาร์ดยังได้เปิดตำแหน่งวิทยากรด้านการศึกษาภาษาไทยภายใต้โครงการ Stanley Tambay Lectureship ซึ่งเป็นการรำลึกถึงศาสตราจารย์ Stanley Tambayผู้เชี่ยวชาญเรื่องพุทธศาสนาและประเทศไทยที่เคยสอนอยู่ที่ฮาร์วาร์ด
We are teaching Thai we're teaching Thai at Harvard and we have more interest in the future of going on with a more advanced Thai language we have a program
และไม่นานนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยก็ยังสามารถระดมทุนสำหรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการด้านไทยศึกษาอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมาเพื่อก่อให้เกิดโครงการอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตนะครับอาจารย์คลายแมนกล่าวว่าที่ควบคู่ไปกับการตั้งผู้รับผิดชอบโครงการไทยศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดยังได้เพิ่มหัวหน้าฝ่ายการศึกษาด้านการเมืองมาเลเซียและด้านการศึกษาศาสนาอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยและเมื่อมองถึงประเด็นสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะนี้ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษาของฮาร์วาร์ดกล่าวว่าปัญหาเรื่องผู้อพยพชาวโรฮิงญาและชาวบังกลาเทศเป็นหัวข้อที่น่าสนใจในมุมมองทางวิชาการด้วย
I think the current migrant situation in Southeast Asia which is looks so desperate and the like
ก็กล่าวว่านอกจากจะเป็นปัญหาเรื่องการย้ายถิ่นแล้วยังมีหัวข้อที่น่าสนใจทางวิชาการคือกระบวนความคิดและค่านิยมทางสังคมที่เป็นพื้นฐานของปัญหาซึ่งมีผลกระทบต่อการหาทางออกให้กับผู้อพยพด้วยขณะนี้อาจจะมีคนในวงการการศึกษาทั้งคณาจารย์และนักเรียนของไทยที่มีหัวข้อวิจัยตรงกับสถาบันชั้นนำและต้องการมาสานต่องานวิชาการที่สหรัฐซึ่งโอกาสเช่นนี้มักเป็นไปได้หากมีการสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่แน่นแฟ้นนะครับแซมสันลิมนักวิชาการที่มาเยือน Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกอีกแห่งหนึ่งในสหรัฐกำลังเริ่มงานวิจัยด้านประวัติศาสตร์การผลิตเงินปลอมช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งเขาสนใจในเกร็ดประวัติศาสตร์ที่ว่าประเทศไทยเคยเป็นเส้นทางผ่านของเงินปลอมในอดีตด้วยแซมสันลิมซึ่งเป็นนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ University of Technology and Design ให้ข้อคิดนะครับว่านักวิชาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเริ่มสร้างโอกาสหางานวิจัยข้ามประเทศได้จากการทำความรู้จักเป็นการส่วนตัวกับคณาจารย์ต่างประเทศไว
้ I think having developing a personal relationship with somebody was really, really useful for me, and the same for my stay here. I had met my mentor, who's
เขาบอกว่าผู้ที่สนใจทำงานวิชาการในอเมริกาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจจะให้ความสนใจกับโครงการที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลและมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเพราะทั้งสองแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องเรื่องงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับนั่นก็เป็นรายงานในชุดการศึกษาของเรานะครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ตกลงถึง171จุดหรือประมาณ 0.94% ปิดที่ 17,906Nasdaq กับ Standard & Poor's 500ก็ลดลงเช่นกันไม่ถึง 1% กล่าวคือ Nasdaq นั้นลดลง 0.79% ปิดที่ 5,059 Standard & Poor's 500ลดต่ำลง 0.86% ปิดที่ 2,096 ครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานธุรกิจนะครับคุณนิตยาวันนี้ผมดูข่าวคราวแล้วเรื่องคราวทางธุรกิจที่น่าสนใจวันนี้เห็นจะมีเรื่องกรีซยืนยันว่าจะมีเงินจ่ายเจ้าหนี้ประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าจีนอาจจะสนใจร่วมเจรจา TPP แล้วก็เมืองซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกจากการสำรวจของมาสเตอร์ใช่ป่ะครับ
มีตัวเลขน่าสนใจทั้งนั้นนะคะเอาเรื่องที่น่าวิตกกังวลกันซะก่อนเดี๋ยวจะได้คุยเรื่องสนุกสนุกกันนายกรัฐมนตรีของกรีซบอกว่าใกล้จะทำความตกลงเรื่องเงินช่วยเหลือกรีซกับประเทศเจ้าหนี้ได้แล้วนะคะกรีซกำลังจะหมดเงินใช้แล้วก็จะต้องมีการชำระหนี้นายกรัฐมนตรีของกรีซบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสนะคะบอกไม่ต้องวิตกกังวลว่ากรีซจะไม่มีเงินชำระงวดแรกให้กับ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศมูลค่า336ล้านดอลลาร์เบ็ดเสร็จแล้วกรีซจะต้องจ่าย IMF เป็นมูลค่าทั้งหมด 1,800 ล้านดอลลาร์แบ่งจ่ายเป็น4งวดในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้าค่ะมาพูดถึงเรื่อง TPP นะคะหรือTrans-Pacific นะคะ
Partnership
ขอบคุณ Trans-Pacific Partnership นะคะประธานาธิบดีโอบามาออกมาพูดแล้วนะคะว่าจีนได้เริ่มส่งคนมาทาบทามว่าจีนอยากจะเข้าร่วมในการเจรจา Trans-PacificPartnership ซึ่งเป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่มีประเทศต่างๆร่วมทั้งอเมริกา12ประเทศที่จะอยู่ในข้อตกลงที่ว่านี้ยกเว้นประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าทางการจีนได้ส่งคนติดต่อทางทำเนียบไวท์เฮาส์และติดต่อกับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและบอกว่าจีนไม่อยากจะถูกกีดกันออกไปอยู่นอกข้อตกลงที่ว่านี้ที่จีนสนใจอยากจะร่วมด้วยดูตัวเลขกันแล้วกันนะคะว่าถ้าหากว่าข้อตกลงการค้าเสรี TPP นี้ตกลงกันได้เรียบร้อยมูลค่าของข้อตกลงนี้จะครอบคลุม 40% ของการส่งออกและนำเข้าของสหรัฐและประเทศทั้ง12ประเทศที่เกี่ยวข้องนั้นมูลค่าของการค้าระหว่างกันในปี2012ตกประมาณ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์นะคะยังไม่ได้นับบริการนะคะนั่นเป็นเฉพาะค่าสินค้าสำหรับบริการมูลค่าตก242ขอโทษ 242,000 ล้านดอลลาร์อันนี้เป็นตัวเลขของปี2011นะคะและรวมกันหมด12ประเทศนี้การค้าขายของทั้ง12ประเทศรวมกันแล้วเท่ากับ 40% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกหรือ 26% ของการค้าระหว่างประเทศค่ะทีนี้เรื่องสุดท้ายที่คุณจำเริญสนใจเป็นรายงานของ Mastercard ปี2015คือปีปัจจุบันนะคะที่ระบุว่ากรุงลอนดอนติดอันดับหนึ่งของแหล่งนักท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนานาชาติและการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้มากกว่าที่อื่นที่น่าสนใจคืออันดับที่2คือกรุงเทพมหานครนะคะและอันดับ1กับ2สำหรับ Mastercard เนี่ยในรายการของ Mastercard เนี่ย ติดคู่กันมาเป็นเวลา5ปีแล้วนะคะรายงานของ Mastercard ระบุด้วยว่าในปีนี้ปี2015เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวนานาชาติไปจับจ่ายใช้สอยไปเที่ยวกรุงลอนดอนมากกว่า 18,820,000 คนส่วนกรุงเทพมหานครนั้นตามมาติดที่ 18,240,000 คนนะคะแต่ถ้าพูดกันถึงมูลค่าของเงินที่นักท่องเที่ยวไปใช้แล้วนิวยอร์กติดอันดับที่2ตามรายงานนะคะที่นิวยอร์กติดที่2แม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวไปติดในอันดับที่6คือ12ล้านกว่าๆนั่นก็เพราะอันนี้เราก็รู้กันดีนิวยอร์กแพงมากนะคะส่วนอันดับที่2สำหรับได้เงินนักท่องเที่ยวคือลอนดอนแน่นอนกรุงเทพนั้นอะไรๆก็ยังถูกอยู่แล้วก็ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวอยู่เป็นประจำทุกปีค่ะนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจนะคะนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยานะครับแล้วก็รายงานธุรกิจก็ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ
สัปดาห์นี้มีการจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีประจำปี Computex Taipei ที่ไต้หวัน
ว่าแอดมิชชั่นปีนี้นะคะมีนักเรียนที่ได้รางวัลที่ได้คะแนนเป็นอันดับ5อันดับแรกอย่างคณะสาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกคือพยาบาลศาสตร์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตมศวนะคะคณะการบัญชีและการจัดการสาขาบัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยสารคามคณะพยาบาลธรรมศาสตร์คณะพยาบาลราชภัฏสวนดุสิตและคณะพยาบาลหลักสูตรพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาและผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดของคณะสาขาวิชามี8คนนะคะศิรดาไตรตรึงทัศนาสาธิตมศวปทุมวันได้คะแนน 191.6 ติดนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ได้คะแนนไล่เรียงลำดับลงมา8คนก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสำหรับเด็กที่ประสบความสำเร็จนะคะสอบไม่ได้รอบนี้ก็ยังมีที่ไปอีกไม่น้อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทางเลือกในการศึกษามีไม่น้อยเอาละค่ะพยากรณ์อากาศมาแล้วคุณจุรังคณาจงสวัสดีอยู่ในสายสวัสดีค่ะคุณจุรังคณาคะ
สวัสดีค่ะดร.ศิรรัตน์รัฐวุฒิฝั่งทางบ้านค่ะ
ค่ะวันนี้มีฝนฟ้ามาชุ่มไหมคะเนี่ย
วันนี้นะคะฝนมีแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเหมือนเมื่อวันสองวันที่ผ่านมา
ค่ะมันน้อยลงทุกวันนะคุณจุรัง
ใช่ใช่เพราะว่าสาเหตุจากตัวก่อนหน้านี้ที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมขณะนี้ตอนนี้มันเริ่มอ่อนกำลังลงนะคะประกอบกับตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็อ่อนกำลังลงด้วยนะคะก็ทำให้ฝนมีปริมาณลดลงนะคะยกเว้นทางด้านของภาคเหนือภาคเดียวนะคะที่จะมีฝนมากกว่าเพื่อนถ้าดูตามในรายภาคค่ะในบริเวณของภาคเหนือยังมีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลก็อยู่ประมาณ 20% ของพื้นที่ส่วนทางด้านของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนประมาณ 30% ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ประมาณ 20% ของพื้นที่คลื่นลมช่วงนี้ยังปกติอยู่ค่ะประมาณ1เมตรทั้ง2ด้านเลยนะคะทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันค่ะ
ค่ะขอบคุณมากนะคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะมีผลการแข่งขันแบดมินตันก่อนก็แล้วกันค่ะรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันมือ6โลกและเป็นมือวางอันดับ6ของรายการผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8คนสุดท้ายรายการระดับซูเปอร์ซีรีส์อินโดนีเซียโอเพ่นที่อินโดนีเซียค่ะหลังเอาชนะเพื่อนร่วมชาติน้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ18โลก21 16 21 19แล้วก็แต่หญิงคู่เราแพ้นะคะก็เป็นหญิงเดี่ยวที่ผ่านเข้ารอบต่อไปยังเป็นน้องเมย์ค่ะส่วน4เกมนะคะมีรายงานการแข่งขันกีฬาซีเกมที่สิงคโปร์ก่อนเปิดอย่างเป็นทางการทัพไทยก็ปลดล็อกคว้าแล้ว2เหรียญทองฟันดาบตัวเก๋านนทพัฒน์ปานจันทร์ฟันเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยตามด้วยเหรียญทองจากนักเทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยวสาวดาวรุ่งน้องหญิงสุธาชินีเสวตบุตรจากจังหวัดระนองคว้าแชมป์ประเภทเดี่ยวหนแรกในรอบ32ปีของปิงปองไทยขอแสดงความชื่นชมด้วยมีโอกาสนั่งดูผ่านเว็บไซต์ YouTube ของน้องหญิงนี่นะคะลุ้นกันแบบเกมต่อเกมและชนะมา 4-3 นำก่อนตลอดนะคะแต่โดนตามตีเสมอและชนะ 4-3 เกมตอนนี้สิงคโปร์7เหรียญทอง4เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงเวียดนาม4เหรียญทอง1เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงไทยมาที่3นะคะ2เหรียญทอง3เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงมาเลเซีย1เหรียญทองฟิลิปปินส์3เหรียญเงินอินโดนีเซีย3เหรียญทองแดงที่เหลือบรูไนกัมพูชาลาวพม่าติมอร์เลสเตยังไม่มีเหรียญค่ะหม มดเวลาข่าวช่วงแรกพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ